Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni Harrison Kamau, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda, Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine, amesema mapema leo kuwa ameondoa kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga ushindi wa Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa Januari kwa madai kuwa mahakama ya juu inaegemea upande mmoja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bobi Wine ameyasema hayo wakati akihutubia wanahabari mjini Kampala. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 39 alipinga matokeo ya uchaguzi kwa madai kuwa ulijawa na udanganyifu pamoja na ghasia kwenye sehemu nyingi za taifa. Museveni ambaye ametawala Uganda tangu mwaka 1986 baada ya kuwa kiongozi wa uasi alitangazwa mshindi kwenye zoezi hilo la Januari 14 akiwa na 59% za kura zilizopigwa mbele ya Wine aliyepata 35% ya kura. Msemaji wa mahakama Solomon Muyita hata hivyo amesema kuwa mahakama itamjibu Wine wakati atakapotoa ombi la kuondoa kesi hiyo kwa njia rasmi kupitia mawakili wake, akiongeza kuwa alichofanya kwa sasa ni kutoa matamshi ya kisiasa. Maelfu ya waandamanaji mapema leo wamekusanyika kwenye mji mkuu wa Algeria wa Algiers licha ya uwepo wa ulinzi mkubwa kutoka kwa maafisa wa polisi, ili kuadhimisha mwaka wa pili tangu kuanza kwa maandamano yaliyotikisa taifa kabla ya janga la corona kuingia na kulazimisha watu kuondoka barabarani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji hao wamesikika wakisema kuwa wanataka serikali ya kiraia na wala sio ya kijeshi, huku wakidai uhuru wao, wengine wakipeperusha vibendera mbele ya idadi kubwa ya maafisa wa usalama. Baadhi wanalenga kufufua maandamano mara mbili ya kila wiki kama ilivyofanyika kuanzia Februari mwaka 2019 kwa zaidi ya mwaka mmoja hadi pale janga la corona lilipoingia. Hata hivyo, baadhi yao walishiriki kwenye maandamano ya leo wamesema kuwa hayakuwa maandamano mbali maadhimisho, na kwamba hawana uhakika wa kuendelea kwa kuwa hakuna mwongozo wa upinzani ulioko wakati huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mawaziri wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels hivi leo na wameamua kuchukua hatua za kuwekea vikwazo wale waliohusika kwenye mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi nchini Myanmar. Kupitia taarifa ya pamoja, mawaziri hao wamesema kuwa EU inaomba kusitishwa mara moja kwa hali ya dharura iliyotangazwa nchini humo, kurejeshwa kwa utawala wa kiraia pamoja na kufunguliwa kwa bunge. Taarifa hiyo imeongeza kusema kuwa EU iko tayari kutumia kila mbinu ili kuwajibisha waliohusika. Kabla ya kuanza kwa kikao hicho, mkuu wa sera za kigeni wa EU Joseph Borrell amewaambia wanahabari kuwa ni dhahiri Russia imo kwenye malumbano na EU kutokana na kumfunga kiongozi wa upinzani Alexei Navalny hivi karibuni, swala ambalo huenda likapelekea mawaziri hao kuiwekea Russia vikwazo vipya. Maandamano dhidi ya mapinduzi ya kijeshi nchini Myanmar yameendelea kushuhudiwa hivi leo licha onyo la kuchukuliwa hatua kali kutoka kwa maafisa wa usalama. Kundi linalojiita Generation Z pamoja na vuguvugu la Civil Disobedience Jumapili wameomba waandamanaji kujitokeza kwa wingi hivi leo ili kuanza mapinduzi ya 5-2s, ikiwa tarehe ya leo yenye 2x5 pamoja na maadhimisho ya maandamano ya kusitisha demokrasia, ya kuitisha demokrasia nchini humo yaliyotokea Agosti 8 mwaka 1988. Ujumbe uliotolewa Jumapili kupitia chombo cha habari cha serikali cha MRTV umeonya viongozi wa maandamano hayo kwamba watakabiliana na mamlaka ambapo huenda wakapoteza maisha yao. Ripoti kutoka kwenye mji mkuu wa Yangon zinasema kuwa maafisa wa usalama wamezingira mabalozi ya kigeni ambako waandamanaji wamekuwa wakikusanyika kuitisha msaada wa kimataifa. Tom Andrews ambaye ni mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Myanmar, Jumapili kupitia ujumbe wa Twitter ameelezea wasiwasi wake kutokana na onyo lililotolewa na viongozi wa mapinduzi. Hata hivyo, amesema kuwa kinyume na mwaka 1988, matukio ya sasa yanarekodiwa na huenda yakatumika kuwajibisha wahusika. Na China inatoa shinikizo kwa majimbo yake kuimarisha sekta ya kilimo ili kuhakikisha usalama wa chakula kufuatia janga la corona, kwa mujibu wa waraka uliotolewa Jumapili na serikali. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia taarifa za mauaji ya balozi wa Italia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakati huu taarifa mbalimbali zinazidi kumiminika juu ya hali halisi ya tukio hilo, jinsi lilivyotokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mbuga ya wanyama ya Virunga. Katika sehemu ya pili matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hali ya COVID-19 hivi sasa, ambapo wakati huu inaonekana baadhi ya nchi zikilegeza masharti ama kufungua mipaka yake, kufungua shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa zimesimamishwa kwa ajili ya kuzuia maambukizo zaidi, huku mataifa mengine yakiandikisha maambukizo mengi zaidi na kuweka masharti makubwa zaidi. Vile vile tutagusia hali ilivyo hivi sasa ya chanjo ya COVID-19. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na kama nilivyokuambia, basi leo tutaanzia taarifa za mauaji ya balozi wa Italia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taarifa zinaelezwa kuwa balozi huyo ambaye ni wa Italia katika taifa hilo la DRC, Luca Attanasio, ameuawa Jumatatu baada ya msafara wake kushambuliwa. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Italia, imethibitisha kutokea shambulizi hilo na kifo cha balozi. Shambulizi limetokea karibu na mji wa Kanyamahoro, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na inadaiwa kuwa washambuliaji walikuwa wakiuvizia msafara huo. Vyanzo vya habari vinaeleza kuwa gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, Akali Nsanzu Kasivita, amesema kuwa balozi huyo alikuwa miongoni mwa msafara wa shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, wakiwa wanafanya ziara nje kidogo ya mji mkuu wa Goma kutathmini hali ya usalama katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Maafisa wa usalama wa mbuga ya wanyama ya Virunga wamethibitisha kuwa balozi Luca Attanasio ameuawa pamoja na mlinzi wake. Makundi mengine ya waasi yamekuwa yakiendesha shughuli zao mashariki mwa DRC, hasa eneo ambalo lipo karibu na mpaka wa mataifa ya Rwanda na Uganda. Lakini vile vile, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, lenyewe limeeleza kwamba balozi Luca Attanasio amekufa kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya ujumbe wa shirika la chakula duniani WFP kushambuliwa na waasi ambao bado haijajulikana ni kundi gani, karibu na mji wa Goma, ambapo mwanadiplomasia mwandamizi amesema kutokea jiji kuu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Watu wengine wawili pia wamekufa katika shambulizi ambalo Meja Gui Laume Jike, msemaji wa jeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini, aliliambia shirika la habari la AFP, ambapo inaelezwa kuwa watu hao wengine waliofariki dunia ni pamoja na dereva na mlinzi wa balozi huyo. Attanasio aliteuliwa kuwa balozi wa DRC tangu mwaka 2018. Alishambuliwa kwa risasi zilizosababisha majeraha kwenye tumbo na alikimbizwa hospitali katika mji wa Goma akiwa katika hali mbaya kabisa. Tukio hilo limefanya kulaaniwa na jumuiya mbalimbali za kimataifa, hasa mashirika ambayo yamekuwa yakitaka kuona amani inarejea katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na mapigano kwa kipindi kirefu na kusababisha kadhia kwa wananchi, hali kadhalika kwa walinda amani pamoja na jumuiya ya kimataifa, ambao wamekuwa kwa namna moja ama nyingine wakitoa misaada kwa raia ambao wanaishi katika eneo hilo. Tukio hilo vile vile limemfanya msemaji wa tume ya Ulaya na bila Masari kueleza haya katika taarifa ambayo ameiona kwamba si njema kwa jumuiya ya kimataifa, hasa katika mipango mbalimbali inayofanywa na Umoja wa Mataifa. Huyu hapa Nabila Masari anaeleza.
We have seen the reports on the attack of
Tumeona taarifa za shambulizi katika ujumbe wa UN, ikiwemo taarifa ya awali ya kifo cha balozi wa Italia kwa DRC. Habari hizo zinatia wasiwasi sana, na tunafuatilia kwa karibu na ujumbe wa EU huko DRC. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ameripoti habari hii katika baraza la masuala ya kigeni na kutoa salamu za rambirambi Italia, mmoja wa mataifa na waathiriwa katika hasia nchini DRC.
Naam, kutokana na taarifa hizo za kuuawa kwa balozi wa Italia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimezungumza na mwanahabari wetu wa eneo hilo la mashariki ya Austria Malivika, ambapo hii leo na yeye alikimbia kwenda kwenye eneo la tukio kuona hali halisi jinsi ilivyo, na nimezungumza naye kujaribu kupata maswali ambayo bado yanaendelea kuulizwa kufuatia kifo hicho cha balozi huyo wa Italia, ambaye kwa kweli ameuawa akiwa katika msafara wa WFP. Balozi Luca Tanasio, kama nilivyoeleza, amefariki dunia pamoja na mlinzi na dereva wake. Sasa Austere Malivika, hebu tupe picha kamili ya nini ambacho kinaelezwa au hali halisi ilipo hapo katika eneo la tukio, maanake wewe umefika.
Asante sana. Ni kwamba hata wakati ambapo unazungumza na mimi sasa hivi, natoka katika mji mdogo wa Kibumba unaopatikana Nyiragongo, sehemu ambako huyu balozi wa Italia ameuliwa baada ya kupigwa risasi na watu wasiojulikana, Lucha Atanasio, ambaye ndiye balozi ambaye ameuliwa pamoja na dereva wake na vile mlinzi aliyekuwa naye, na wengine vile vile kupata majeraha. Na kushambuliwa kwake katika eneo hili, ni kwamba wananchi ambao tumekutana nao wanasema kwamba ni watu ambao walitoka katika mbuga la wanyamapori la Virunga na kuwavamia barabarani, na hiyo eneo hakukuweko hata jeshi la Kongo, yani ni eneo ambako hakuna jeshi. Ndio sababu hao watu walifanya juhudi zao bila hata kutishwa.
Sasa Malivika, labda utueleze, linaonekana ni tukio tu la kushtukiza au ni tukio ambalo lilikuwa limepangwa na hawa wanamgambo kufanyika?
Ni tukio kama lilikuwa limepangwa, kwa sababu mmoja ambaye tumekutana naye aliyejaribu kuwaokoa wale waliopata risasi anasema kwamba ni watu walikuwa wamejificha kwenye vichaka, alafu wakati hizo gari za WFP ambayo ndio walikuwa wanatumia World Food Program zilizokuwa zikija, wakaona watu wakajitokeza moja kwa moja porini na kuanza kushambulia kwa silaha nzito nzito magari hayo ya shirika la World Food Program, ambamo alikuwa akisafiria, alikuwa akitumia hizo gari za chakula katika harakati zake kuelekea katika eneo la Ruchuru.
Kwa taarifa ambazo sasa mmeshaelezwa mpaka hivi sasa, ni kwamba lengo lao kufanya mauaji haya kwa balozi wa Italia ni nini? Ilikuwa ni kumuua mwenyewe ama kwa mazingira yanavyoonyesha walikuwa ni kutaka kuvamia tu maafisa wa WFP?
Hili ni swala ngumu, kwa sababu mtu hajui ni nani, ni wanani ambao wametenda kitendo hicho, na hawajazungumza, isipokuwa tu ni utafiti ambao hata kiongozi wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba inabidi wale ambao wametenda mauaji hayo wakamatwe. Sasa ni wanani, hili swala haijulikani. Hapo sasa ni vyombo vya serikali pamoja na Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi, kwa sababu ni vigumu kwetu sisi kufanya uchunguzi, inabidi wenyewe ndio wafanye uchunguzi, alafu ndio wafahamu ni nani amehusika na mauaji hayo.
Malivika, wewe ulikuwepo katika eneo la tukio, hebu tupe picha kamili ilivyo katika eneo hilo la tukio.
Katika eneo la tukio, mimi mwenyewe hata kwenye kompyuta yangu, kwanza gari alilokuwa akitumia kio ama kiti chake ndio ilipigwa risasi. Yeye alipigwa risasi akiwa ndani ya gari, na hata t-shirt yake moja nimekuta iko ndani ya gari, kwa sababu gari limetolewa tu sasa hivi, lakini tangu asubuhi hilo gari lilikuwa limebaki hapo, uchunguzi ukiendelea. na hata dereva wake sasa hivi ndio nimeenda kidogo tu kwenye kilomita moja kutoka kwenye barabara ndio tumekuta mwili wa dereva wake, ndio sehemu alikuwa amepelekwa, na tairi zote ziko sawa, isipokuwa tu ni hivi vioo vya gari lake ndio vilishambuliwa, gari ambalo alikuwa akitumia. Lakini kuna gari lingine ambalo vile la World Food Program ambalo halikuguswa na risasi, isipokuwa tu gari ambalo alikuwemo ndani. Sasa watu wanajiuliza, je, walipataje taarifa kwamba balozi yuko katika hili gari? Kwa sababu sio gari maalum, ni yale magari ya kiutu, Land Cruiser, ambazo zinatumika hapa kwa ajili ya kugawa msaada kama CRC na nyingine. Lakini walijuaje kwamba balozi yuko ndani ya hii gari?
Malifika, vile vile tueleze sasa, yeye balozi alikuwa anakwenda huko kufanya program gani na katika mji gani, na je, kuna watu ambao walikuwa wanafahamu kwamba balozi wa Italia anaelekea huko?
Hayo yamekuwa maswali ambayo vyombo vya usalama wamejiuliza. Balozi hata viongozi wa mkoa wanasema hawakuwa na taarifa kwamba kuna balozi ambaye yuko Kivu Kaskazini, na hata vyombo vya usalama vinasema havikuwa na taarifa yoyote kwamba kuna balozi ambaye anaelekea katika maeneo ya Ruchuru. Hakukuwa taarifa zozote, yani alikuwa anatembea tu yake binafsi bila taarifa zozote kujulisha vyombo vya usalama. Na hata kuna wengine wa Umoja wa Mataifa ambao wanasema vile vile wao wenyewe hawakuwa na taarifa, ndio sababu hawakuenda kwa haraka kwenda kumsaidia. Yani ni kwamba alikuwa akitembea tuseme kwamba ni kimagendo, kwa sababu hakuwa taarifa rasmi ambazo zilikuwa zimesema kwamba balozi anakuwa sehemu gani na gari gani analotumia ili aweze kupewa ulinzi wa kutosha. Ndio sababu hii limefika, na waliojaribu kufaidia kwa haraka walikuwa ni walinda mbuga na wanyamapori Virunga. Isipokuwa hiyo, yani kweli matatizo yangekuwa makubwa sana, watu wote ambao walikuwa wanatumia hizo gari wote wangeweza kuuliwa ama kufariki.
Na katika huo msafara malifika kulikuwa kuna watu wangapi? Na je, watu wangapi wamejeruhiwa na vifo vimekuwa vingapi vikijumuisha kifo cha balozi?
Vifo ni vifo tatu: balozi mwenyewe, mlinzi wake na dereva. Hao ndio watu ambao wamefariki, yani watu watatu. Kufahamu watu walikuwa wangapi, yani ni vigumu kwangu, isipokuwa tu kwenye eneo la tukio mimi mwenyewe hapa, hata katika picha ambazo ninazo nilizikuta hapo, ni magari mawili tu, moja aliyokuwa akitumia balozi na lingine, kwa sababu huwa hapa magari ya kiutu yanafanya msafara. Pengine magari mengine yalikuwa tayari yameondoka hii sehemu ya tukio, lakini haya magari mawili tu ndio nimekuta mimi mwenyewe.
Na haijajulikana huo msafara ulikuwa una jumla ya magari mangapi.
Bado nilikuwa sijauliza taarifa kwamba ilikuwa ni magari mangapi, lakini kawaida magari ya kiutu hapa huwa yanakuwa 4-3, hayawezi kutembea mbali sana. Kunakuwa magari mawili mbele, moja wa viongozi katikati, alafu na magari mengine kama matatu. Lakini mawili tulikuta hapa, lakini kuna nyingine ambazo tayari zilikuwa zinaondoka kupeleka wale majeruhi kwenye hospitali ya Umoja wa Mataifa. Na sasa hivi sina idadi kamili ya wale waliojeruhiwa, lakini tu isipokuwa wawili ambao nimeuliza watu wa MONUSCO ambao walijaribu kuwaokoa na wananchi wa kijiji cha Kibumba.
Lakini Malivika, unalijua vizuri eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, eneo hilo huwa lina vikundi gani hasa ambavyo huwa vinashambulia watu?
Ni mbuga la wanyamapori la Virunga kwanza. Hii eneo la Kibumba ni kama meta 100 na mpaka wa Rwanda. Na vile ni barabara sehemu ambao wameshambuliwa. Ni mbuga la wanyamapori la Virunga, kwa sababu mbuga la Virunga linakuja hadi Goma. Linaanza Goma hadi Beni, linachukua sehemu kubwa ya mkoa. Na mbuga la Virunga ni mbuga ambazo zinaweka makundi mengi ya asasi. Sasa tatizo limekuwa kwa sababu limekuwa kwenye UNESCO. Na wanajeshi hapo ambao nimewakuta hapo wanasema walikuwa wameweka position yao. Lakini wakasema viongozi wa mbuga wakawalazimisha kwamba waondoshe askari jeshi katika eneo hilo la mbuga, kwa sababu wasiharibishe mazingira, wasiharibu mambo yao.
Asante sana Austere Malivika kwa kutueleza hayo yote. Na kufuatia tukio hili, mashirika mbalimbali yamekuwa yakitoa salamu za pole kwa taifa la Italia na familia ya balozi huyo, na tutaendelea kufuatilia nini kile ambacho kinaelezwa. Na kama ulivyomsikia Austere Malivika amegusia kwamba hakukuwa na taarifa kwenda kwa wana usalama hata jeshi la Kongo kwamba balozi huyu atafanya ziara hiyo. Ni maelezo ya mwanahabari wetu Austere Malivika, lakini tutaendelea kupata taarifa za kina zaidi kadri muda unavyozidi kwenda kufahamu kile ambacho kimesababisha shambulizi hili lililoondoa uhai wa watu watatu akiwemo balozi Luca Attanasio wa Italia. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hali hivi sasa ilivyo ya COVID-19, tukiangalia zile dondoo kuu ambazo hivi sasa zinaelezwa ulimwenguni kote, lakini vile vile katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kwa hivi leo, kubwa ambalo limejitokeza ni taarifa kwamba Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatarajia kuanza kuondoa amri ya tatu na ikiwezekana ya mwisho ya kudhibiti matembezi ya mikusanyiko kutokana na virusi vya korona, wakati kasi ya kuchanja wananchi ikiweka ahueni kwa hospitali ambazo ziliathiriwa vibaya. Katika taarifa yake kwa bunge, Waziri Mkuu Johnson anatarajia kuthibitisha kufunguliwa kwa shule zote hapo Machi 8 katika hatua ya kwanza na kubwa ya kuirudisha nchi hiyo ya Uingereza katika hali ya kawaida, ikiwa ni karibu mwaka mmoja tangu walipotoa amri ya kutangaza wananchi wasitoke majumbani. Waziri huyo mkuu ambaye ni mhafidhina, ambaye alituhumiwa kuchelewa kufanya maamuzi ya kuwahi kulegeza masharti mwaka jana, amesema kwamba ataweka mpango ambao utahakikisha nchi hairudi katika lockdown. Lakini kwa upande wa Afrika Mashariki, taifa la Rwanda lenyewe linaonekana kulegeza masharti yake mara baada ya kuona kwamba kuna maambukizo yanayopungua ndani ya taifa hilo. Habari ambayo kwa kweli imeleta mjadala ukilinganisha na taifa la Kenya, ambalo lenyewe limetangaza hii leo kwamba maambukizo ya virusi vya korona yamerejea na kupanda zaidi na kuandikisha vifo vya takribani watu watano kwa saa 24 zilizopita. Hali hiyo inatokea wakati ambapo bado kuna wasiwasi uliotanda katika taifa jirani la Tanzania, taifa la Afrika Mashariki, ambapo kwa majuma mawili kumekuwa na wasiwasi mkubwa wa kuwepo kwa mlipuko wa COVID-19, licha ya serikali ya taifa hilo kueleza kwamba hivi sasa kuna watu ambao wamekuwa na wakiwa na changamoto za kupumua. Hayo yakitokea, ujuma lililopita shirika la afya duniani WHO likitaka Tanzania kutekeleza kanuni za afya ya jamii ambazo zinajulikana zinafanya kazi katika kuzuia mfululizo wa maambukizi na kujiandaa kupata chanjo, chanjo ambayo taifa la Tanzania imeeleza bayana kwamba haina mpango wa kuagiza mpaka pale itakapojiridhisha kwamba chanjo hizo zinafanya kazi. Lakini ujumbe huo kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus limeelekezwa kwa taifa la Tanzania kwa kuwa limekuwa likifanya mfumo tofauti wa kukabiliana na COVID-19. Kutokana na hali hiyo ambayo inajitokeza ndani ya taifa la Tanzania, taifa la Kenya ambalo ni jirani, serikali yake yenyewe imesema imeimarisha juhudi zake za kukabiliana na uwezekano wa ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona kwenye miji ya mpakani kati ya nchi hiyo na Tanzania, kufuatia ripoti za ongezeko la maambukizi na vifo vilivyotokana na ugonjwa huo katika nchi hiyo jirani, licha ya Tanzania yenyewe kutothibitisha juu ya hili, kwa kuwa Tanzania haijatoa takwimu toka mwaka jana mwezi wa tano kueleza kueleza ni kiwango gani watu wa Tanzania wameathirika na maambukizo hayo ya COVID-19. Lakini leo Jumatatu, afisa mkuu wa utawala katika eneo la bonde la Ufa nchini Kenya, George Natembea, amesema kuwa maafisa wa serikali katika kituo cha mpakani cha Namanga na kwingineko wanapaswa kuwa na uangalifu ili kupunguza uwezekano wa kuenea kwa kasi ya virusi vya corona. Lakini hayo yakiendelea, hapo jana rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli aliweka bayana kwamba serikali yake haijakataza watu kuvaa barakoa licha ya kueleza kuwa na wasiwasi na barakoa zinazotoka nje ya nchi, na kuwasihi wananchi wa Tanzania kutumia barakoa zinazotengenezwa ndani ya Tanzania na ikiwezekana wajitengenezee barakoa zao wenyewe, jambo ambalo bado linaendelea kuzua mjadala mkubwa ndani ya Tanzania hali kadhalika nje ya Tanzania. Lakini kubwa ambalo ninaweza nikasema ni juu ya taarifa za baadhi ya nchi kufungua ama kulegeza masharti ya COVID-19 huku nchi nyingine zikiandikisha maambukizo mengi zaidi. Basi nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kufahamu kile ambacho anakiona kinachosababisha hili na hali halisi jinsi ilivyo ya chanjo ya COVID-19.
COVID yenyewe yaonekana kwamba kuna kweli kama kuna upande mwingine ambapo yaonekana kushuka, lakini kwingine yazidi kuongezeka. Kwa mfano tukiangalia hapa Marekani, bado wasiwasi upo, ijapokuwa kuonekana kuna mteremko. Lakini katika bara la Afrika kuna nchi ambazo sasa hivi zimeanza kujikita kwamba ugonjwa huu umeanza kuchamka. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna kule kuongezeka katika sehemu ya pili, haswa ambukizo la pili ambalo sasa hivi laonekana kuwa ni hatari zaidi.
Tunaona Uingereza inatazamiwa kuondoa lockdown ama marufuku ya watu kutotoka majumbani kwao hii leo. Na tunafahamu wenyewe Uingereza walikuwa na aina nyingine ya kirusi ambacho kilitangazwa kuwa ni hatari na kuwekewa marufuku nyingi na mataifa mengi kwa raia wa Uingereza kwenda. Nini ambacho kinajitokeza hapa nyuma yake?
La muhimu hapa ni kwamba kuna wasiwasi mwingi. Japokuwa ya kwamba lockdown ama kuzuiliwa kutaondolewa, lakini tukumbuke ya kwamba ugonjwa bado upo. Na kwa sababu wengi ambao walipata sehemu ya pili ama ugonjwa huu ambao umetokea kuwa na nguvu zaidi kule Uingereza, sasa hivi watapata ile fursa ya kwanza kusafiri kwenda nchi zingine. Na ukumbuke ya kwamba pengine kama mtu aliambukizwa wiki hii akipatiwa ruhusa ya kusafiri kwenda katika Ufaransa, kwenda nje ya Ufaransa ama pengine nchi zingine za Europa na pengine nchi za ngambo, basi ataenda na virusi tu kuvipeleka kule. Kwa hivyo jambo hili pia linafungua mlango mwingine ambapo sasa hivi tunatarajia kwamba kutaweza kuwa na maongezeko mengine makubwa.
Mataifa ya Afrika umegusia kwamba nayo yanashuhudia hali hii hii, baadhi ya mataifa ikionekana maambukizi kupanda, mengine kushuka. Kenya ambayo ilikuwa inaeleza kwamba maambukizi kushuka, imeonekana hali imeanza kurejea kupanda juu tena. Lakini Rwanda wenyewe wanaona maambukizi yameshuka, na kile ambacho kinasemekana ni kwamba hali imekuwa si mbaya sana hata kufikia hatua ya kufikiria kuanza kurejesha zile baadhi ya shughuli ambazo zilikuwa zimekatazwa. Hali hii ikoje?
Hali yenyewe kwa hivi sasa ingali ya kutatanisha pia, kwa sababu dalili zimeonyesha kwamba ugonjwa huu umezidi kupanda katika nchi za Kiafrika. Lakini hata zile nchi ambazo zinasema ya kwamba ugonjwa umepungua, hatuwezi kujilinganisha na nchi za magharibi, kwa sababu katika nchi za magharibi wana hizi tools zote ambazo zinahitajika, wana vifaa, wana madawa. Pia katika kupitisha chanjo hizi, watu wengi sana wameweza kupitishwa kupata zile chanjo. Lakini katika nchi za Afrika, ukilinganisha waliochanjwa ama waliotambuliwa kuwa na virusi hivi ni wachache sana kulinganisha na idadi ya watu waliopo. Kwa mfano ukiangalia Kenya, watu ambao wametambulika kuwa na ugonjwa huu ni wachache kulingana na wale ambao waliomo. Kwa hivyo kama kila sehemu, yani naongea kuhusu ile ratio ya watu ambao wamepatikana na ugonjwa huo na waliopimwa, na pia ni wangapi ambao bado hawajapimwa. Tanzania vile vile, Rwanda na vile vile, tukiangalia namba hizo, bado hatuwezi tukasema ya kwamba katika usayansi tumetokea na takwimu za kudhibitisha kwamba ugonjwa huu upo ama haupo. Jambo la muhimu pia kuangalia ni kwamba, je, watafiti wetu madaktari na wanasayansi wanasemaje, na ikiwa wanasema tujizuie, tujue kwamba ni vizuri kujizuia. Nashukuru kwa sababu hata hivi sasa leo hii nimeona Rais wa Tanzania Bwana Magufuli ametangaza ya kwamba watu waanze kuvalia barakoa. Lakini jambo hilo limekuja ukitoa upande wa nyuma, lakini bado ugonjwa pengine umesambaa, manake watu wangali wanaingiana. Kwa hivyo kupata ile takwimu kabisa kujua ni wangapi, hapo bado kuna dalili ambapo sasa lazima tujue ni zipi.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.